tribune ak sen degi si yal ku so do wada ida adagalam ni moy xef tafka somalige viewe o sito sen kege mani sa Washington.
Isniin bisha June sanadka 2022 waa 2020 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voa.somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaar.
Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo gobolka Soomaaliya oo laga hadlay ka hortagga colaadaha.
Nimada iyo cadawga dhexdeena ku jira ee shabaab inaan hal fikir kala hadna muhiim ah. Xaalad kasta oo taaganna wada shaqayn aan kala hadno. Sababta dowladda yar iyo dhibaato yar oo dhacaysa cid kale ayay fursad u tahay oo ka faa'iidaysanaysa inta badan si marka taa aysan u dhicin. Farkan iyo falma maydhay Soomaaliya tiraada
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan tiknoolajiyadda iyo xilligan lagu jiro ee xayiraadda COVID-19.
Waxa loo diyaarsanay oo maalin hebel dibkaasaa dhici doona maysan jirin, marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilowday habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dambayskiisa uu yahay technology ay salo tahay wax cusub ay ahayd.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida uu inoo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Kuuriyada Waqooyiga ayaa sheegtay in buugga uu qoray la taliyay hore ee arrimaha amaanka ee Donald Trump mowduucyada uu kaga hadlay ee dalkooda kharadaad badan ee ku jiro. Bolton waa qoraaga buuggan ayaa faahfaahin ka bixiyey ka hor iyo kadib saddexdii kulan ee ay yeesheen Donald Trump iyo Kim Jong Un iyo weliba waxyaabihii uu ku fashilmay kulankoodii labaad ee ka dhici lahaa dalka Vietnam. Dhinaca kale, Bolton ayaa buuggaasi ku daabacay inuu madaxweyne Donald Trump ka codsaday madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inuu ka caawiyo sidii uu maamulkiisa ugu guuleysan lahaa doorashada soo socota kana iibsada badeecad badan. Waxaanu Bolton sheegay inuu Trump madaxweynaha Shiinaha ku tilmaamay hogaamiyaha ugu wanaagsanaa ee soo mara dalkaasi Shiinaha. Dowladda Spain ayaa fasaxday dalxiisayaashii dalkeeda uga iman jiray wadamada Yurub oo hore loo joojiyey iyadoo lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka COVID-19, iyadoo uu mar dalkaasi ku jiray kaalinta saddexaad ee dadka ugu badan ee xanuunku soo ritay. 2,640 qof ayaa iminka xanuunka lagu xaqiijiyey dalkaasi Spain. Waxa aanu galay kaalinta toddobaad ee dalka ay dadka xanuunka qaba ugu badan yihiin. Dhinaca kale, ayaa iyadoo dalalka Yurub ay xaaladdu soo wanaagsanaanayso, dalalka Brazil, Koonfur Afrika, Hindiya iyo dalka Mareykanka ayay kiisasku si xaami u sii kordhiyaan. Dowladda Greega ayaa si degan u dabcinaysa xayiraadda dalka saarnaydee lagaga hortagayay fiditaanka xanuunka COVID-19. Laakiin dowladdu waxa ay xayiraadii sheegtay inay sii saaran tahay qaxoonti ka badan 120,000 qof oo ku jira meelo xiriya. Dalka Greega 190 qof ayaa ugu dhintay xanuunka, waxaanu ka mid yahay meelaha caalamka uu saameynta ugu yar ku yeeshay. Wasiirka laanta socdaalka iyo mahaajiriinta ee dalkaasi ayaa sheegay xayiraaddu saarnaan doonto xiriyaha qaxoontiga ilaa 5-ta bisha July. Wasaaraddu ma ay sharxin sababta ay u sii dheereysay shuruudaha ay ku xidhnaanayaan xiriyahaasi. Tan ayaa imanaysa iyadoo dad gaaraya ilaa 2,000 qof ay isugu soo baxeen magaalada Athens iyagoo dalbanaya in xayiraadda laga qaado oo xeryahaasi. Takhaatiirta ka shaqeysa cisbitaalada dowladdu leedahay ee dalka Nigeria ayaa soo gabagabeeyey shaqo joojin ay ku jireen 7 caano maal oo ay kaga cabanayeen takhaatiirta iyo kalkaalisooyinka caafimaadka oo aan haysan qalabka laga xidha xanuunka COVID-19 oo aad ugu yar dalka iyo kiisaska oo sii badanaya. Shaqo joojintan oo ay sameeyeen 40% dhakhaatiirta Nigeria ayaa bilaabatay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Waxa kaliya oo shaqaynayay toddobaadkaasi dhakhaatiirta daweynaysa dadka laga helay xanuunka.
Guddi ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa xilka ka qaaday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aden Barre Ducaale. haddaba Soomaalida gobolka qoyi bari ee dalka Kenya ayaa siyaabo kale gadisan arintan u fasirtay waxa wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamed Faarax Shire arintan uu ka wareystay Leila Aadan Xasan oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka iyo Soomaalida Kenya
Shirow Soomaalida gobolka runtii horta waxa isku raacsan tahay ma jirto oo Soomaalida sidii maartay qoomiyadan kale Kenyaanka isku raacaan isku maraacdo marka qayb soo dhaweynaysad arkaysa oo maaragta ay laga yaabo siyaasad ahaan ducale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarta ka raaligelinaynin habdhaqanka maarta siyaasiga qaybna way soo dhaweynaysaa oo maaragta ay maxaladihii jiray ducale aad bay maarta u taageeri jireen marka labada dhinacba waa jiraan qaybta maarta ka xun oo aad maarta uga xun iyo qayb maarta soo dhaweynaysa
Soomaalida dalkani Kenya maxay uga dhigan tahay ka qaadida xilkaasi weyn ee nambarka 3aad ee laga qaaday ee xilibaan Aadan Barre Ducaale ee jagadii ee hoggaamiyaha qabiilada Baarlamaanka dalka
Soomaalidu horta xilka xil weyn buu ahaa ee Soomaalidu ka Soomaalihan waan ku faani jirnay oo maxalladii jiray waan kursi aan maartay ku faraxsanahay buu ahaa ma walo ay Soomaalidu qayb maartay sabood gelinaysa in xilka laga qaado laga yaabo inay jirto marka Soomaalidu kursigaas laga qaaday ducale number ay ku difaacday ma insan lahayn maadaama maartay lambarka markii la fiiriyo golaha meesha fadhiyay ee xisbiga Jubilee codaynayay trayer bay ahayd marka haddii xitaa hadii ay iswada raacdo oo maartay isku daydo wax ay maartay ay soo kordhin kartay oo difaaca kursiga ay maartay ku soo xishan kartay meesha ma jirin marka waxba kama qaban karto ahaan Soomaalida tiradeeda oo in barkeeda oo yar meesha fadhida
mansabka Soomaalida dalkani Kenya ka joogeen muxuu dhaawac soo gaarsiin karaa xilkaasi laga qaaday maanta mudane Aadan Barre Ducaale
Soomaalidu meelo kale oo fara badan bay joogtaa oo wadanka kuma marno oo kuraas kale ay joogaya jirta oo sidii maartay golaha xukuumadda wasiirada way leedahay wasiir baa jira meelo kale oo maartay garsoorka way joogan haddana kulli Soomaali ahaan kursi ay Soomaalidu weysay inuu noqon kara maadaama annagu aan rabi lahayn in qof kale oo Soomaali ah lagu soo bedelo hadii maarta laga qaadahayo ducale
in kuraasta kale ee xisbiga Jubilee ay dadka ka qaadeen waxaa kamid ah oo kale hoggaamiyaha qalabiyada baarlamaanka qaybta sanadka oo kale isla deegaankii baa loo diibay maxaa keenay in qof deegaanka ka soo jeeda oo Soomaaliya kursigan uu qalmi waayo oo loo diibo
waxaan dhihi karnaa siyaasadda waxay isba bedelaysaa wadanka maadaama maaragtaay xisbigii Jubilee aan muddo inay maaragtaay kala daadsanaan ay ku imaatay arrimaha siyaasadda soo socota ee horkacayso DDA-da arrimahaas waxay markaa masaalix xisbiga ay fiiriyeen inay maaragtay la keeno qof isla deegaanka ayaga ka xisbi ahaan bay fiirsanayaan qolada wadata maaragtay in laga qaado isbedelka sameynaysa ayaa maaragtay u aragtay masaalixooda inay keensadaan nin isla deegaankii ah
in haatan Aadan Barre Ducaale maxaa u yaalo oo uu sameynayaa ma xisbiga mucaaradka wili aanan si toos ah ugu dhawaaqanin Jubilee Asili ka dhax farqada ka dhax sameystay isla Jubilee miyuu si toos ah ugu ololeyn doonaa mise wili Jubilee iyo madaxweynaha Uhuru ayuu ag taagnaan doonaa
kulli Ducaale sidaan uga barannay marba hadii uu waayay xilkiisii waxay u badan tahay maadaama aan ka hor dhici karin haddana sidii ay maartay aan ka baranay waxaa suuragal ah inuu xisbigan kale madaxweyne ku xigeenka uu hoggaamin doono wali soo shaac bixin inuu maartay raaci doono oo maartay uu ka hor imaan doono xisbigan hadda uu kamid ka ahaa maartay hadda talada ka qaaday Jubilee Asili inuu ka hor imaan doono waa suuragal marka laakiin hadba waxaan arki doonaa sida ay xaaladu u dambeysay aan arki doonaa
Soomaalida mansabkan haatan laga qaaday mudahan waxay dareemaysaa nambarka 1 in culays siyaasadeed uu soo food saari karo ma kula tahay kursigii uu fadhiyay Aadan Barre Ducaale mid Soomaalida ku difaacayay oo wax ugu turnaa maantana suurtagalnimada Soomaalida oo dhibaatooyin iyo dhibo fara badan ka sheegan jiray maamuladii kala duwanaa dalka soo maray in uu horseedi karo in cid difaacda la waayo
Ducaale maaragtay dadku maadaama kala aragtid doon yihiin gobolka qayb waxay u arkaysaa inuu difaaci jiray oo maaragtay wixii culays ka imaada xagga xukuumadda iyo dawladda oo ka imaada inuu ka difaaci jiray dadka qaar oo gobolkaana ayagana waxa laga yaabaa inay u arkayeen inuu maartay sagac caqabad ku aha arrimaha oo siyaasada laakiin ka Soomaali ahaan kulli mansabka uu aad u caalahayay wuxuu ahaa mansab weyn ee Soomaalida fiirsanaysay maaragtay ka Soomaali ahaana maaragtay kursiga ay dhumisay waa arrin gobolka maaragtay hoos u dhac u keeni kara
taas waxa ay Leila Aadan Xasan oo u warramaysay Maxamed Faarax Shire
degmada Feerfeer ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa kulan ku yeeshay mas'uuliyiinta kala socda ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo maamulka Hirshabeelle waxayna dhinacyada ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin dejinta colaadaha gudoomiyasha gobollada Shabeelle iyo Hiiraan Cali Jeyte Cismaan iyo Aadan Axmed Sooyaan ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka qayb gashay warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
ujeedka socdaalka labada gudoomiye iyo mas'uuliyiinta kale ee maamulada Hirshabeelle iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu sheegay sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda soo noqnoqotay ee deegaano ku yaala xadka labada dal gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa nuxurka kulanka labada maamul gobol Hiiraan iyo Shabeelle
deefu iyo kalhanni iyo aadaan iyo tirdacay inay leeyahay hadii adduun kale si nagu shabaab ku jiro iyo macaan leeyo kuu dagaa qof baan ku dhigay Allah iska raadin waxa kale oo qofku meeshu dugul yahay oo dul u yeel iyo dayfo tabaan waxaan ku maray ay walaalaha la marayo sharciya dabaan way ahay ka dhaa waxba xubba Hussein waxba baatan bal aanan u tuna inaan wixii shay wax u dhaceen ku sameeyno laba dal wixii ka aan soconaan uu noqdo xal waara in la helo waxaan ku leeyahay noqdo inay la saaxiibadan ba ka dhicin ee nabadgelyo lagu yeelo meelaad waxa sabab Allah sababi kara laakiin waxa sababi kara in waqti gelin aanay waqti inay gelin
gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya Aadan Axmed Sooyaan ayaa isna waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay sugidda amniga xuduuda labada dal maadaama sida uu hadalka u dhigay ay jiraan cadaw ka faa'iideysanaya amni darrida deegaanka
gudoomiyuhu waxa uu waan qabalaalaha la yahay dariska la yahay haddaan leenahay midnimada iyo cadawga dhexdeena ku jira ee shabaab inaan hal fikir kala hadna muhiim ah xaalad kasta oo taaganna oo shaqayn aan kala hadno sababta dowladdu yar iyo dhibaato yar oo dhacaysa cid kale ayay fursad u tahay oo ka faa'iideysanaysa inta badan si marka taa aysan u dhicin farkaliya foolma meedhay Soomaaliya tiraahdaa inaan mudayno oo yacnaha aan ka wada shaqayno xaaladda dhabta ah iyo xiriirka darisnimo si ahaan dowladdu dadaal bay ka wadaa degmadan la doonayo yacnaha in laga sameeyo immigrationkii la doonayo in laga sameeyo customkii isku socodka iyo ganacsigana uu noqdo mid caadi ah fursado badan baa marka jira oo ganacsi cidda ugu badan ay ka faa'iideysana waa bulshada labada dhan taa marka haddii ay colaad iyo dhibaato uu jirto way adkaanaysaa isku socodkeenna wada shaqaynteenna
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaa waxa uu sheegay in la sugi karo amniga xuduudda labada dal waa haddii la helo iskaashi laba dhinac ah
waanaan isna hadaan isku dayno isku dayno jirno ee ka sii shidaya tabarte isbeeskeeda ba yerba waa meel yerba ee iga booa aad iyo taa laakiin meeshaas in sanadkeeda ay gaadno oo nabad ku soo dabaalno oo ama falsafada hore u soo dhacayaan soo nuugurino ama akhiyada cusub alifne meeshaas inaan xallaan aynaan laaban annana aana ka laaban anigu ka dhignaayo aan maraynaya afarta kuntii ma jirtaa barbeeya laakiin anigaa safar loo soo galay yaanini inaan ka safarkiina meel si aad dinta u soo laabanaysaan ma addee inaan maanta ka faa'iideysan
ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya Aadan Axmed Sooyaan ayaa waxa uu goobta ka sheegay in kulanka uu bilow u yahay wada shaqaynta labada maamul maadaama sida uu sheegay laga soo gudbay taariikhii madoobeed ee labada dal Soomaaliya iyo Ethiopia
kulankan waxa filayaa inuu kulanka u horeeyay maamul goboleedkeena iyo maamulka annaga aan soo fariisano waxaan aad u jecelahay marka siiska tanajil leh oo kala socod leh oo is-ixtiraam leh oo walaaltinimo leh inay hawsheena noqoto inaga oo mideysanayna bilaabanayna howlaheena waqti badan lahaaneena kulamo kala qaadanayna goobihiina anagu ku iman doono goobaha annaga aad noogu iman doontaan inuu ahaado wada shaqaynteena iyo wada socodkeena xiriirkeenana uu ahaado mid ismuusa dhibka halka gudihiina ka dhaca aan annaga xallin karno oo aan idin ka furi karno dhibka annaga dhexdaana aan tageynana inaad nala furi kartaan kalabada dhinacna ah wada furi karno taan bay hawsha ay ku hirgeli kartaa saa wadatiin dowlad ahaan Itoobiya ahaan gargaarka iyo taageeraha iyadan aan Soomaaliya ka sameynay waxa oo dhan yacnaha waa wax walaaltinimada iyo isku soo dhaweynta muujinaya haddii shalay taariikh madow ay jirtay maanta taariikh cad baa jirta waxa ugu badan ee dalka ka hirgelayana waa ciidamadeenni
kulanka mas-uuliyiinta labada dal ayaa waxa soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Shabeelle iyagoo aad ugu riyaaqay iskaashi ay sameeyaan labada dhinac si xal loogu helo tirirta beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolkaasi oo soo hin la wadaaga gobolka Hiiraan ee Soomaaliya Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
dadka magangelyo doonka iyo kuwa sugaya maxkamadaha waaxda socdaalka Mareykanka ayaa la sheegay inay muddo dheer ku qaadan doonto inay helaan jawaabaha dacwooyinka iyo natiijada kiisaskooda xilligan uu jiro cudurka COVID-19 sida lagu sheegay warbixin dhawaan la soo saaray sidoo kale waxaa la hakiyay dadkii soo galootiga ahaa ee dalkan imaan jiray xilligan oo coronavirus jiro Faustina Axmed Iman ayaa warbixintan ku eegaysa caqabadaha soo galootiga ee dhinaca waqtiga iyo maxkamadaha ka haysta
in ka badan 800,000 oo qof ayaa waxaa saameeyay xirnaanshiyaha maxkamadaha soo galootiga arrimahooda qaabilsan sida ay sheegtay qaybta cilmi baarista u qaabilsan jaamacadda Syracuse oo tixraac ku sameynaysa arrimaha soo galootiga jaamacaddu waxay sheegtay in bilooyin iyo sanadaba ay ku qaadan doonto soo galootigu si ay u helaan ballanta maxkamadda si dacwadooda markaasi kama dambaysta ah ay go'aan uga gaarto sharciyaqaan Amiin Haaruun ayaa weydiiyey sida xanuunka COVID-19 uu saameeyay howlihii soo galootiga
Falastiin ee hay'addii jinsiyadda iyo socdaalka dalka Mareykanka waxaa ku yimid hakad laga soo bilaabo dhammaadkii ama isbuucii u dambeeyay bishii March ilaa iyo hadda inta badan xafiisyadu waa xiran yihiin wax maaragtay maxkamadihii caadiga ahaa immigrationka ee dalka ay ka codsan jireen sharciyada gebi ahaanba waa la joojiyey tagitaankoodii wixii aan ka ahayn qofkii markaasi waa xabsi ku jira oo si qaar telefoon uga qayb gelayay laakiin inta kale waa la joojiyey oo waxaa la geliyay hakad xafiisyadii interviewga loo tagi jiray oo maaragtay citizenshipka ama maaragtay laga soo qaadan jiray sharciga dalkan gabi ahaanba waa la joojiyey meelihii faraha lagu mari jiray sidoo kale waxaad muddaa hakad inuu ku yimid in muddo ah laakiin hadda waxaan arkaynaa isbuucii soo dhaafay in ay bilaabeen furitaan aan badnayn in maaragtay dadkii ay u dhimay dhaarta oo kale ama dadka interviewga lahaa oo kale loo ogol yahay iyada oo maaragtay looyaradii la socon jiray ama dadkii u turjumi jiray inta badan aan loo ogolaanaynin oo keliya ay kaga soo qaybgeli karaan hab telefoon ah runtii saameyn fara badan ayuu xanuunkani ku yeeshay habsami socodkii laanta socdaalka iyo jinsiyadda dalka Mareykanka waxaa iyaduu xusid mudan in wixii applicationadii la dirsado ama maaragtay foomkii la dirayay sidoodii u socdaan
dunida oo dhan waxaa istaagay howlihii ay hay-adaha iyo safaaradaha guud ahaan caalamka ay u qabanayeen dadka iyadoo laga cabsi qabo xanuunka coronavirus Aadan Bataar wuxuu madax u yahay xarun dib u dejin u sameysa dadka qaxootiga ah gobolka Utah waxa uu sheegay in siyaabo kala duwan uu xanuunkan u saameeyay arrimihii soo galootiga
horaantii bishii 3-aad ee March wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka waxay joojisay dhammaan qaxootigii soo galaayay Mareykanka iyadoo laga baqayo cudurkan coronaviruska saameyn uu dadkaas ku yeelan doono hay'adda UN-ka iyo IOM-ta oo ah hay'adda u qaabilsan safarada qaxootiga iyagana waxay joojiyeen dhammaan safaradii qaxootiga iyagoo ka baqayay in cudurkan coronaviruska iyagana uu saameyn ku yeesho marka dhammaan hay'adihii la shaqeynayay qaxootiga iyagana sidaas oo kale ayay sameeyeen xafiisadooda way wada xireen iyadoo saameyntaas cudurkan coronavirus dartiis. Marka joojinta safarada qaxootiga waa arrin ku meel gaara ilaa cudurkan coronaviruska uu ka yaraanayo ama xal looga helayo arrintiisa. Maadaama barnaamijkan dib u dejinta qaxootiga uu yahay mid badbaadiya nolosha qaxootiga, waxaa xilligan safar loo ogol yahay keliya kiisas khaasa oo u baahan in degdeg dib u dejin loogu sameeyo. Marka waxaan arkaynay kiisas aan sidaa u badnayn oo imaanaya waddanka Mareykanka, kuwaas weli way sii soconayaan, laakiin kiisaskaas u badan ma ahan waddamo khaasa ayay ka imaanayaan kiisaskaas. Ilaa hadda ma naqaan waqtiga si buuxda dib loogu furi doono safarada qaxootiga ay ugu safrayaan wadamadii dib u dejinta u fidiyey, khaasatan Mareykanka. Sidaa la socotaan, sanadkan waxaa loogu talagalay ilaa 18,000 oo qaxooti inay yimaadaan, laakiin
koor inta uusan dilaacin xanuunka COVID-19 ayaa waxay waaxda socdaalka ay wajahaysay 1,000,000 oo dacwo oo soo galootigu ay xareeyeen oo aanan laga jawaabin. Taasina waxay aad u yareysay howlihii maxkamadaha arrimaha socdaalka iyo magangelyo doonka qaabilsana. Sidoo kalena madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu hakin doono dadka soo gelaya dalkan Mareykanka. Garyaqan Amin Haaruun ayaa weydiiyey halka ay ku dambeysay hakintii madaxweyne Trump ee soo galootiga ee muddada 2 bilood ahayd.
Madaxweynuhu hakadkaal 6 bari ah in uu geliyay dadkii ku jiray visaha qaxootiga ama immigrant visa waxa loo yaqaano way jirtaa. Markii madaxweynuhu arrin sameynayna 3 bari kadib waxaan soo saarnaa bulaha report in arrin la sii wado doono iyo in laga noqon doono. Laakiin iska hawlaha kale ee jira awgood wali wax war oo laga soo saarmayna arag, wax maartay isbeddel oo lagu sameeyayna maynan arag. Marka wali waxaan ka warsugeynaa dawladda in ay ka soo saarto go'aan waxa ay ku dambeyso arintaasi, laakiin wali halkeeda ayaynu taagan tahay. Wax hadda guidance aan wali kamaynaa helin, waana arrin maaragta la yaabo oo madaxweynuhu mar badan saasoo kale yidhaahdo ayaa haddana aysan on time waxba ku soo saarin, maadaama hadda xafiisyada ay xiran yihiin, shaqaalaynta dadan kala maqan yihiin arrinta coronavirus dartiis. Waa sidaadin bay kunoogu dambeysay.
Dad badan ayaa sugaya in dacwooyinkooda go'aan laga gaaro, sidoo kalena qaxootiga dalkan imanaya ayaa iyana xaniban. Haddaba goorma ayaa la filayaa in howlihii socdaalka dalkani ay dib u bilowdaan? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Aadan Bataar.
Safaaradaha Mareykanka ee ku yaala dibadaha, iyagana dib u furistooda waxay ku xiran tahay wadamada ay ku yaalaan iyo xaaladda coronaviruska ee wadamadaas. Dhammaan safaaradaha waxaan la soconaa inaysan ay si buuxda aysan u shaqeynaynin iyagana hadda. Laakiin waddanka Mareykanka gudihiisa migrationka iyo maxkamadaha iyaga dib ayay u fureen hawshooda, laakiin weli si buuxda umaysan furin. Si kumeel gaar ah ay u furan yihiin hadda oo saas u badnayn. Marka dhammaan xafiisyada la shaqeeya hay-adaha qaxootiga, qaasida hay-adaha oo aan dowliga ahayn, dhammaan xafiisyadooda way furan yihiin.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa siyaasado adag waxa uu ku wajahayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka tan iyo markii uu xukunka qabsaday.
Aad bay umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska V O A. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A-da. Musiibo kasta 10 ayaa laga bartaa, waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa. Dunidu kuma cusba in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto, laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kama dhicin musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale. Tan iyo markii uu bilowday, waxa uu ku dhacay in ka badan 8,900,000 oo kun oo qof dunida oo dhan, waxaana u dhintay in ka badan 476,000 oo qof. Si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa, dunidu waxay bilowgay goosatay in la xakameeyo is-socodka iyo isu-imaatinka dadka, waxaana lagama maarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee aasaasiga ah. Duurka waxaa buuxisay tiknoolajiyada casriga ah. Tusaale ahaan, markii la xiray iskuullada, waxbarashadii ma joogsan, laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwan kii hore iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal iyo internetka. Dr. Cabdullaahi Axmed oo loo yaqaano Canjeero ومامولها دوكسيغا سري ديرين مغالادة بورلان غوبال كمين دالكن مرايكن كا وحو برنامج كا إليس كا وغا ورمي حنان كا أسوب وح برشو كورونوه كوخص بيسكو لذا
وح الغوضي يرسناي دلهبل مالين هبل دبكا سادع الدونا ومايسين جرين مرقا سيدك ديجه ايا وحا لغو بلووي حبكان ليرا ريموت لانين اما ديستانس لانين oo isaga dhan basekiisa uu yahay oo technology ay salo tahay wax cusub ay ahayd especially iskuulada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusub ay ahayd laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa online-ka ama si isku dara oo galaas online ama galaas la xadiraayo looga qaata laakiin high schoolada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay marka waxa jira learning curve ama barashada jirtay oo la qabsasho ah in macallimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platforms lagu heshiiyo oo la yiraahdo waxaan isticmaalaynaa platforms ee innoo dhan sidoo kale ilmuhu way wareerayaan haddii hal macallin wax isticmaalo teknolojiyada la sida mid ahayn platform isticmaalo macallinka kale mid kale isticmaalo wareer iyo waxaan maxaa jiraa duwanaasho la'aan dhacaysa marka waxa soo dhan in si degdeg ah lagu xaliyay noqotay oo maamulka iskuulada dusha ka fuulay waxa kale oo dusha ka fuulay oo maamulka iskuulada iyo community oo dhan sidii loogu heli lahaa carruurta teknolojiyada yani carruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo lacagtooda bixiyaan marka waxaa dhacay si degdeg ah in looga saacid arrimahaas waxyaaba la yiraa hotspot ay iskuulada qaar ama degmooyinka qaar magaalooyinka qaar ay qaybiyaan oo ciyaalkii computerka ama iPadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hotspot oo internet ay heli karaan
Dr. Canjeero ayaa dhinaca kala sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada online-ka ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare haddana ardada qaar ayaa arintaasi faa'iido u noqotay
waxaa kale oo jirta macallimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale waxbarashada qaarkood buugaag isticmaala physical ah qaarkood isticmaalaya iyo maxaa jiraada waraaqada la koofiyeeyey iyo wax isticmaala waxaa soo dhan hadda wax ma jiraan dadka qaarkood aada caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay teknolojiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn marka macallimiinta qaarkood ay podcast-ka jirta inay la qabsadaan laakiin oo waxyaabaha ka soo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye caruurta ama dadka dhalinyarta oo aad teknolojiyada ku wanaagsan waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wax laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa jiraa new information oo waxaa soo baxay maxaa jira caruurta qaar waxaa u roonba in online ay iskuulada ku dhigtaan
hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana maciinsaday teknolojiyada si loo yareeyo faafista xanuunka iyadoo dhaqaatiirtii loo tegi jiray cisbitaalada ee balanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka online-ka sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaan Cali Afrax oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka.
Wallahi teknolojiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan oo COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 7 sano ka hor ay waxyeelo aad ugu weynaan lahayd. Dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aad loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho awl sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto wixii aadi jireen dhakhtarka oo primary care-ka hadda uma ay baahna inay aadaan maxaa yeelay waxay haystaan application oo dhakhtarkii isagoo jooga xafiiskiisi oo bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisa joogo marka taasina waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isku wada tagaan social media laftikeeda aad ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la sameyn karo si looga fogaado marka teknolojiyada waxay aad iyo aad marka u xeesay in social distancing dadkii effectively ay u sameeyaan iyagoon nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelin
markaad fiiriso dhakhtarka oo kale marka qof u qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhageysanayay ka saaro meelaha qaar kood riixriixo mar hadii kala fogihiin ma moodaa in caqabadi ay jirto wali dhaqtarkii aan ogaan karin qofka xanuunka haya laakiin wixii uu sheegoon u talooyin ka bixinayo
telemedicine hospital sidiisa wuxuu soo bilaawday sagaashameeyadii waxyaabo wuxuu soo maray stages kala duwan ayuu soo maray heerar kala duwan marka hore waxa waa x-ray ay ahaan jirtay hadda marka technology waxay saabaxday in oo samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhigayso karo uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro dhaqtarka isagoo dhinaca kale jooga uu maqlo hadda waxaa kaloo jira applicationo oo qofka xumadiisi intuu iska qaado dhaqtarkii uu hore ka helayo waxaa kaloo jiro qofkii oxygen levelkiisi la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kale joogo marka isku mid ma aha qof oo ku hor fadhiyo oo aad baaritaano badan ku sameynaysid laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin maadaama qofkii caafimaadkiisi guud laga warqabi karo xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aad u liito oo u baahan wadnahooda in la monitorgareeyo kaleto la control u baahan in qalab intii guriga loo geeyey ee isku xireen oo dhaqtarkii isagoo xaafiiskiisa fadhiyay uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay haddii isbeddel uu ku arkana waxa waaye ambulance iyo waxbaa loo diraa marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technologyada especially telemedicineka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin
xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan waralisyo ayaa covid 19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya tiknolojiyadda tusaale ahaan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya xuseen barre aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka ilayska uga warramay sida tiknolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha
haddii aan eegno kaalinta tiknolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo deg deg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalabka kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen tusaale ahaan haddii aan soo qaadano laanta af soomaaliga v o a washington waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adiga oo ah colaad tan iyo intii xayiraadda lasoo rogay muddo ku dhow saddex bilood ismaynu arkin inkasta oo aynu isku magaalo joogno haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadi ah ayay u socotaa waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan inaynu hal meel ku wada sugannahay laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha waxaana taasi fududaysay tiknolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiiro ee lacag la-aanta ah sida whatsappka skype-ka zoomka iyo qaar kaloo badan kuwaasi oo sahlay waraysyada in la qaado lana helo xog dadweynaha
marka laga soo tago sida tiknolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo shaqooyinka waxaa tiknolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada yurub ay bilaabeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen cayaaraha felis faarax oo ah gabar soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ee dalka britain anigoo weydiiyey saameynta coronavirus tiknolojiyadda iyo kubadda cagta
maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii inay heleen xal ah zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii oon isla fadhin islana joogin garoonkana ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan cayaartii si ay maaragtay u xiiseyn karaan marka taasoo kaleeto ayaa soo kordhay
laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku diri jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed
waa runtaa marka hadday gool dhalato oo kaleete tusaale ahaan waxaa looga faa'iidaysan jiray markaan tusaale usoo qaato arsenal oo kale garoonkeeda markii la galo gurigaaga markaa ku dheelaysa faa'iidaa kugu jirta oo dhibcahaagu banaanka inay ku yaalaan oo kaleeto because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooyda 20-aad waxaa kuu noqonaya taageerihii marka taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho haddii baxto ciyaartooy annaga nagamid oo kaleeto uu laga qaran laga galo kaleete qayladii qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray brexit meesha ayay ka baxday marka goran iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii hore soo marka booniga dadweynaha dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraa anka qofka ka daawanay fadhigiisa ay mararka qaar ka xiisaha waxa maaragtay si aad si kor u sii qaaday waxay taageerayaasha guriga gudhiisa ku jira garoon gudhiisa ku jira marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aad u naf lahayn hadana daasi u fiirisay dadka xiisaha ee booniga si kastaba kama maaragtay rajo dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay TV ga uu ku soo laabto Barooni marka taas aad xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isii uu tartib tartiib u soo laabanayaa moodaa
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Layska VOA da oo aan todobaadkan ku eegnay doorka tiknoolajiyadda iyo xilligan xanuunka COVID-19 intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
محمد
علاد حسن
هاتنا واحد كسو دواتان دو دي قابنيت سين بابوكر محمد ايا انو هيسا
كلانتي وعانو وناكسن دقستيال كنسو دوادا حوين تدو دقابن xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalmahan dood kale xeerka dhameystirka doorashooyinka qaran kaas oo ay soo diyaariyeen guddi ka kooban labada aqal ee baarlamaanka dadka qaar ayaa dood ka keenay qodobada qaar ee xeerka ku jira halka kuwa kalena ay u arkaan mid la jaan qaadi kara marxaladda haatan oo dalku ku jiro waxaa dooday kala qayb galaya Aadil Sheegu Sagaar mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Muuse
xilkan hadda la keenay baarlamaanka ee ka hadlaya afar qodob ku kooban yahay asal markaan dib u raacno taariikhdiisa ee loo xil saaray baarlamaanka guddi ka tirsan afartaas xeer oo ah sida loo qoondey lahaa maqaamka Muqdisho qoondada haweenka iyo asteenta kuraasta iyo gobolada waqooyi qaabkii doorashada loo dhigi lahaa markaan waxa arkaan waxaan islayaa waa xeer bilaaw u ah oo steepkii meeshii hore la taagnaa in steep ka fiican hore loo qaaday oo maxay ahayntay wuxuun ku daraya maadaama hadda waddanku uusan u diyaarsanayn oo san la gaari karin doorasho qofii cada waxaan isleeyahay waa arrin aad u wanaagsan oo maxay ahaatay amaanteeda mudan wixii hore meesha 16 kala joogana wax ku daraysan aaminsan aniga
Aadir Sheego
xeerkan runtii waxa ka horeeyay xeer kale oo ah sharciiga doorashooyinka oo baarlamaanku ansixiyay kaasana laga soo dambalay waxaan hadda aaminsanahay sida uu ku bilaawday iyo sida uu ku dhamaadayba inay qaldan tahay waxay ahayd golaha baarlamaanka kadigiisa horti in loo daayo lama sameeynin waxa la isku diray labada aqal guddi ka socda hadii labada aqal guddi ka socda la isku diray waxay ahayd haddana marka laga dooday in labada gole ay wada joogaan ayadana ma dhicin marka dhinaca sarta dhaliil weyn uu ka leeyahay dhaliisha kale waxay ahayd sharci kasta marka la sameeynaa wuxuu leeyahay bees uu leeyahay waa in qodobada la weydiiyay ay ku sameyn karaan halbeeg tusaale ahaan hadda kuraasta asteenta kuraasta kale marka la sameynayo waxaan ognahay xildhibaanada nin walba inuu dhahay aniga meeshaas igu qor gobolkaas aan rabaa kaas igu qor oo kala cararaayo meeshii ciddiisii ay joogeen oo islay ciddaada hadda u tagtid ma ku soo dooranayo marka nin hadda la cararaayo tolkiisii kusa kala cararaayo wuxuu u baahan yahay cayn la dhaho waxay ahayd guddiga in odayaashii dhaqanka ayaga yaqaano deegaanka saxda oo qabiilka ay leeyihiin ayaga inay la sheer garayaan laakiin ana sharciga qoranayo anaana ansaxsanayo anaana bir u tartamay de wax oo suurtagal ah maaha taas waa qodobka kale waxa waaye kan hadda maanta gabdhahan saxiyeen asagana anuu ila qaldan yahay waxaa yeelay waxa ka fiirinayaan eega boqolkiiba 30kii hore loogu soo heshiiyay inkastoo ciid xataa aan qeyri dastuur ay iska ahayd wax un in lagu daro dhimaa la soo galan laakiin conflict ka keenta maxaa conflict waxaa jirta oo ognahay beelo qaar kood oo lix kusi leh marka aqalka sare lagu daro oo hadda ay u fadhiso saddex gabdhood hal inay ku soo aaday ahayd ayagoo labada qaatay bilaha ka taagan yaa hadda baarlamaanku wuxuu u sharciyay qaladkii inuu sax yahay oo aan gabdhaha samaynayna rag meesha iman karin asalkana ragu ahaa meesha marka sharcina wuxuu ahaa sidiisaba inuu dadka heshiisiyo inuu dadka isku soo jiido dadka inuu faa'iido u keeno laakiin hadduu conflict uu sameynayo oo bulshada isku horkeenayo sharcigaas in dib loo fiiriyo u baahan yahay ama dib loo celiyo
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdullaahi macalin Barre oo dhageysanaysaa Aadil Sheego ada caqabada Sheego uu ka dhawaajiyay ma ku muuqataa in xeerkan uu keeni karo
horta waxaan rabnaa waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka waxaan ololeynaa ama loo ololeynaa ama baarlamaanku uu ololeynaa waxa ay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka. Tusaale ahaan, maanta meelaha waxaa jira aan waxba lagu soo doori karin oo tusaale ahaan ay caqabad aad u adag ay tahay in wax lagu soo doorto. Maanta waxaa arkaysaa dowlad goboleedada qaarkood ee dowladdu heshiis ma ahan, meelaha qaarkood waxaa waaye dad loo diiday dana siyaasadeed, dowlad goboleedada qaarkood dana siyaasadeed ayay u diideen xildhibaanada qaarkood. Meelahaas marka way culus tahay in xildhibaankaas la geeyo deegaan doorashadiisi la geeyo. Waxaa la sii ogyahay meelahaas qaar inaysan suurtagalayn. Marka xildhibaanku isagoo beeshiisana badbaadinayo oo maxay ahaatay kursiga badbaadinayo inuu meel kale oo maxay ahaatay uu beeshiisu degto inuu raadiyo waa muhiim. Tusaale ahaan markaan waxaan soo qaadnay maanta, tusaale ahaan usoo qaadnay Kismaayo kale iyo dowladdu waa aada caqabado fara badan ka taagan. Ilaa 43 xildhibaanana kasoo gasho Kismaayo iyo 8 xildhibaan oo maxay ahaatay aqalka sare ah. Culays fara badan ayaa meeshaas ka imaanayo. Dowladda jaalanji ayaa kala dhexeeyo xildhibaano fara badan oo hadda waxaa jira meeshaas aan tegi karin ba inay wax ku soo doortaan iska dhaafacataa. Aan tegi karin marka caqabado fara badan aan jiro. Caqabadahaas ayadoo xal loo fiirinayo ayaa waxaa dhacday in deegaan doorashadii xildhibaanadii la bedelo la raadiyo meelo kale oo maxay ahaatay oo dadkina ay deegaan doorashadan lagu qaban karo.
Adrishoga waa dhageysanaysaa Cabdullaahi Muuse Barre waxa uu ka dhawaajiyay in duruufta jirta ay keentay in kuraasta qaar shalay meeshay ka yimaadeen meel aan ahayn loo raro. Adigu taa xal muu aragtaa siduu asagaba ka dhawaay?
Cabdullaahi, horta waxaan xusuusinayaa kuraasta ma aha Kismaayo ma ahee, waxay ahayd Jubbaland oo meesha caasimadda Kismaayo loo geeyey. Sida Puntland Gurowe loo geeyey, Koonfur Galbeed Baydhabo loo geeyey, yaa loo geeyey. Marka gobol kasto isla kuraastiisa asaga ah, midna hadda Jubbaland oo kale kuraasteeda intii ay u ahayd way u tahawaad, wax lagama qaadin. Laakiin isla Jubbaland tii waxa la sameeyay waa lagu ballaari oo waxaa qaarkood lagu qoray geedo maxaa ku raadada Jubbada dhexe, saasa wixii loo kala qaybiyay. Qaybintii marka waxay ahayd in lagu saleeyo ilaa kursiga qodobka 12 faqradiisa 3aad. Sharciga ugu dambeeyay oo doorashada oo baarlamaanka uu soo saaray wuxuu qoraa kursigan in uu leeyahay ama loo asteeyay qabiil Soomaali, bulshada Soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen 4.5 ka ahaa. Maadaama sharciga saas qoraayo, isla sharciga iyaga ay shalay ansixiyeen, haddana inay khilaafaan oo ay dhahaan meeshii beela iska leh shaqsi ma lahan. Maadaama wixii beel ay leeyihiin beesha waa la yaqaanaa, meesha deganta ayada ahayd in la weydiiyo. Tii lama sameeyna wixii waa la siyaasadeey. Haddii la siyaasadeen, hadda Soomaali ma qaadanayso. Sharcina waxaa loogu talagalay in wax dhise, in wax dumiyo. Aan waxay ila tahay fikir aad u qaldan.
Haye Cabdullaahi Muuse Barre,
xildhibaanka haddii uu fahmay in sharciga la siyaasadeeyaan, waxaan qabaa inaan la siyaasadeyn. Doorasho waxay ka dhici kartaa meel la isla ogol yahay oo odayaasheena nabadoonadu ay tegi karaan, bulshaduna ay tegi karto, xildhibaanka hadda joogana uu tegi karo. Sidaan hore uga dhawaajiyay, meelaha qaarkood way adag tahay in la tago. Sidaasaa marka waxaa keentay in xal la keeno. Marka 4.5 la keenayo waxaa la yidhi xaq maahan xal laga dayay. Marka tanna waxaan aaminsanahay inaysan xaq ahayn laakiin xal laga dayo si wax loo dhaqaajiyo oo wixii meesha shal la taagnaa wax lagu daro ay muhiim u noqotay. Marka meelaha qaarkood beel meel aysan deganin ama beesha kursiga meesha aysan deganin horta lama geynin. Beelaha Soomaalidu waa dad reer guura, Soomaalidu meel kasta way degaan, haba lagu kala badnaadee. Marka kuraasta meelaha la geeyey way degaan qabiiladu, inta badan hadda wax taas lama firfirdin ama lama kala waxaynin. Meesha ay ka dhici jirtay caasimada dowlad goboleedka kaliya ay ka dhici jirtay, isa un la ballaariyay maahan hadda wax kale weyn oo caqabada oo lagu daray oo maxay intay kursi meel laga soo saaraan Hirshabeelle oo kale inta mid laga keenay Koonfur Galbeed lama geyn. Laakiin waxaa la sameeyey oo kaliya meeshii shal ay caasimada ka dhicaysay ayaa la ballaariyay, oo sidii maadaama dadkii adduunyaha in loo sheega la rabay in hore loo socday oo maxay intay wax ballaarteen oo meeshii shal la joogay kontii kowdii in wax iska bedeleen. Marka saasaa waxaa loo sameeyey in la ballaariyo oo deegaanada maxay intay lagu ballaariyay, saasaa loo sameeyey.
Waxaan siinayaa Caadil Sheego.
Soo asaga Cabdullaahi u fahamsan yahay, aniga runtii waxaan aaminsanahay inaan uga xog ogaysanahay. Qaladaad weyn way dhaceen oo labada ogyahay. Hadda haddii liiska la soo saaray oo dib u eegi lahaa, wuxuu arki lahaa sida ay wax u dhaceen. Wuu arki lahaa yacni in aad loo kala bedelay oo kuraasta nin walba meeshuu rabo uu ku qortay. Ana waxaan diidanahay ninkan xildhibaanka inuu Jaynes u helo meesha asaga uu rabo inuu ku qorto, saxbaa mana la aqbali karo. Qabaailkan hadda waaba kacsiyana idaacadaha iyo miidiyaha social, hadda meel walba hadda aragtid buuqa taagan ilaahay loog, buuqaasna sharcigaana kaliya. Waxaana ka dhashtay kuraastan oo la maran hawaawiye kow, taas intaas waa. Waxaa kaloo jira oo sharciga isla sharcigan uu sheegaa, laakiin aan weli la keenin. Hadda ajandaha waxaa la ansixiyay haweenka, waa la ansixiyay say noqon doonta ilaahay baa og. Waxaa ku soo xigo maqaamka waa gobolka Banaadir, toddobada kursi noo barbalan gobolka Banaadir waxuma diidanin. Laakiin dastuurka qodobka 72-54 qofood oo dhaha ayadoo aan dastuurkii la bedelin ama aan qodobkii la laalin, sidee loogu doodaa
la jeetiya banaan miya baarlamaanka eegma marna dhahay dastuur ma aha marna dastuurka ma jibinaya mid kale labada aqal hadduu waba kala tagaan markii ay isla joogeenay ahayd inay dastuurku wax ka soo bedelaan seel ugu keenaa gudoomiyihii iyo aqalka sare iyo waxa dheer anaga baarlamaankan kale waxba kuma darsaneen shalay iga u yimid baarlamaankan kaligiis ma ansixin karo dastuurku wax kama bedel karo labadii golo soo ma iman karaan wixii in la keenaa la rabaa yaa waxa la rabaa baasha baasha in hoos loo digo oo runta laga sheego loo baayo indhaha yaan arnal kaga shubin baashaan waa qaldantahay hala soo saxo laga ma hadli karo ciidada dastuurka uu ku qoran yahay qodobka 72-74 oo uu leeyahay 54 ay noqonay kuraastaas in 7 lagu daray ciidada wax laga bedelin waxa waay waxaan suurtoobayna
horta baarlamaanku isaga ah hay'ad sharci dejinta wadanka wax kastaana isaga maxay intee mas'uul uga ah inta kulli hadda kala maarin maayaan waxa lagu jiraa xilli xasaasiya umaleeyma inay si hadda kula joogan suusi kala joogi doonaan waxa laga yaabaa in ay isugu laabtaan oo kulan wada jira ay qabsadaan labadooda sidaana qodobkii 72 ee ahaa maqaamka gobolka Banaadir ama in wax laga bedelo aan dhahay maxay intay qodobka 72 oo kuraasta aqalka sare wax laga bedelo in meesha laga noo xaq gobolka Banaadir dadka degan oo xaq ay leeyihiin waxay la mid yihiin dowlad goboleedada wadanka waa caasimadii wadanka aqalkaasi waxba ka bilaaban jireen anagu saana misanahay aqalkaasi ka bilaabanaysa aqalkaasi ka doodaya dadweynaha waxay ugu gudbaysaa aqalka sida shuruucdi wadanka ay ahaan jirtay shuruucdu waxay ka bilaaban jirtay aqalka hoose isaga ka dooda jiray go'aanu ka gaar jiray kadibna aqalka sare loo gudbin jiray kadibna madaxweynaha saxiix jirkaan waxaan islaayahay hadii sidii martabada ay mari jireen ay marto waxaan islaayahay mushaakil umar
cadir sheego adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo kaarnay xalka maxaad u aragtaa
labada aqalo isku jira dastuurku wax ka bedeli karo anay waxaan leeyahay dastuurku wax ka bedela gobolka Banaadir todobadaba ku yaree ka badiya xataa markaas noo barbaleen feere wax oo sharciga hore ku qornay isla qodobkan 12-aad oo sharciga doorashooyinka qaradiisa 3-aad isla ayada waxay leedahay yacni doorashadu waxaa lagu qabanaa meel kasta oo suurtagal ah in lagu qabto waxay ahayd qodobka keliya in loo daayo meesheed haddii barbaleen ka jiro meesha kale lagu qaban karo ha lagu qabto waa doorashada oo kursiga waa laakiin marka la dhaho Soomaaliland kuraasteedan inta lagu qabanaa goolka Banaadir lagu qabanaa erga loo sameeynaa Soomaalida kalena qofii cod lagu dooranaa laba xil dhamaanayna noqonayaan birito hal cod ay leeyihiin in la waafajiyo baahanta arintaas marka waxaan qabi qodobkii 12-aad faqradii 3-aad oo sharciga doorashooyinka sida ay u qoreen in loo daayo oo aanba la soo xusinay barnaamijkan dhana gudiga doorashooyinka keenay barnaamijka ayagu iska gudbiyeen sharcigaas way dhameeyeen hadda barnaamijkan iyo waxa ku soo celiyay gudiga doorashooyinka oo ka cararaya aad inay u marka baarlamaanka la soo geliyay waxa marka iyagana nasiib darro kama ina fiirsanayna wixii wax ka qaateen marka aniga halka waxaan u arkaa baarlamaanka shuruucda ay ansixiyeen oo iyo kuwa hadda la ansixin doono oo dulduulada yeeshtay oo laga yaabo maamulada diri inay meesha ka duraan inay iska saxaan taas aniga hal u arkaa
xubantii dooda gaaban maanta intay hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cadil Sheego Sagaar mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abukar
markan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha waxaan la socodsinayaa Maxamuud Mascade
walaalsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka wadanka Talyaaniga ee Serie A ayaa maalintii sabtida ahayd dib u bilaawday kadib markii horyaalkaasi hakad la geliyay horantii bishii Maaj markaasi uu cudurka COVID-19 si xoogan ugu baahay wadanka Talyaaniga iyo caalamka intiisa kaleba kooxaha kubadda cagta wadanka Talyaaniga oo kulamo dhowr ah ciyaaray tan iyo maalintii sabtida ayaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta Inter iyo Sampdoria labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray gegida San Siro Stadium ee magaalada Milano ana kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku badisay 2-2 ciyaaryahan Romelu Lukaku ayaa goolka koowaad u dhaliyay kooxda Inter Milan waxaana u dabaal degay isagoo taageero u muujinaya dhaqdhaqaaqa lagu doonayo xuquuqda dadka madow ee Mareykanka jilibka ayuu dhulka dhigay isla markaasina gacanta midig ayuu kor u taagay taasi oo ah astaan lagu taageerayo xuquuqda dadka madow ee Mareykanka Lukaku waxa uu kamid yahay xiddigaha ay ku dhaarato kooxda kubada cagta Inter Milan iyo waxa uu kamid yahay xiddigaha sanadkan loo saadaalinayo in uu kamid noqdo kuwa ugu wanaagsan horyaalka waddanka Italiyaaniga. Goolka labaad oo kooxda kubada cagta Inter Milan dhalisay waxa uu saxiixay ciyaariyahan Lautaro Martinez, asa ahaatay kooxda kubada cagta ee Sampdoria ayaa goolka keensatay, waxaana goolkaasi u dhaliyay ciyaariyahan Morten Thorsby. Sidaasina kooxda kubada cagta Inter Milan waxa ay ku qaadatay 3 dhibcood, waxa ay soo gashay kaalinta 3-aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga, waxayna haatan leedahay 17 dhibcood, iyadoo markaasi kaalinta koowaad lagaga sarreeyo 6 dhibcood oo kooxda kubada cagta ee Juventus ay halkaasi fadhiso. Horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa maanta mar kale kulamo xiiso badan la isugu soo noqonayaa. Kooxda kubada cagta ee Fiorentina ayaa Brescia soo dhaweyneysa, halka Lecce kooxda kubada cagta AC Milan ay gurigeeda ku soo booqanayso. Juventus oo horyaalka hogaaminaysana waxay booqasho ku degi doontaa kooxda kubada cagta ee Bologna gurigeeda. Kulamada dhinaca waddanka Ingiriiska haddii aan jaleecana, habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubada cagta Everton iyo Liverpool. Labadan kooxood oo ka wada dhigsan magaalada Liverpool ayaa kooxda kubada cagta Liverpool waxay doonaysaa inay 3 dhibcood halkaasi ka qaadato, isla markaasina ay hal kulan oo keliya u jirsato ku guuleysashada horyaalka waddanka Ingiriiska. Laakiin hakad ayaa la geliyay kooxda kubada cagta Everton ayaa Bareji Ebery Ebera ku celisa weliba qarka ay u kortay in Liverpool laga badiyo. U ciyaariyahankooda Richarlison ayaa fursada uu helay waxa ka badbaadiyay gol ayaa kooxda kubada cagta ee Liverpool Alisson oo isku wadan ka soo jeedaan ciyaariyahan Richarlison. Kooxda kubada cagta Aston Villa oo garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham ku ciyaareysana waxa ay u muuqatay in ay kooxda kubada cagta ee Chelsea ka wanaagsan tahay, kana badin kartay gool ay qaybtii hore ciyaarta la timid. Laakiinse ciyaaryahanka waddanka Mareykanka u dhashay Christian Pulisic oo ciyaarta dib ka soo galay ayaa barbareeyay, waxaana goolka guusha ugu geeraray kooxda kubada cagta ee Chelsea ciyaaryahan Olivier Giroud. Kooxda kubada cagta ee Chelsea sidaasi ay 3 dhibcood ku qaadatay, waxayna sii xajisatay kaalinta 4-aad oo ay kaga jirto horyaalka waddanka Ingiriiska. Dhinaca waddanka Spain, haddii aan jaleecana, kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa ku guuleysatay inay qabato hoggaanka horyaalka waddanka Spain kadib markii habeenkii xalay ahaa goor dambe ee kooxda kubada cagta Real Sociedad kaga badisay 2-1, inkastoo kooxda Real Sociedad gool ay dhalisay laga diiday. Waxa u suura gashay inay 3 dhibcood ka qaadato Real Sociedad, isla markaasina ee hoggaanka horyaalka waddankaasi Spain ka sara marto kooxda kubada cagta ee Barcelona. Inkastoo isku dhibcay yihiin, haddana marka la eego kulamadii labadan kooxood dhexmaray ayaa sidaa darteed oo ay ku guulo badan tahay kooxda Real Madrid ee hoggaanka horyaalka waddankaasi ku haysa. Kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa sabtidii iska dayacday fursad ay hoggaanka horyaalka ku sii dheeran lahayd kadib markii kooxda kubada cagta ee Sevilla ay barbaro Eber iyo Eber ah ku celisay. Dhinaca iyo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda, haddii aan jaleecana, kooxaha kubada cagta ee Real Madrid iyo Liverpool ayaa ku loolamaya sidii ciyaaryahan Mbappe wiilka reer Faransa ay kala soo wareegi lahaayeen kooxda kubada cagta ee PSG. Dhinaca kale, kooxda kubada cagta ee PSG ayaa xidigan ku fara adeegaysa hadiise ay noqoto in ay iibiso, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto xidigii ugu qaalisanaa abid ciyaaraha kubada cagta ee adduunka. Dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe oo Mascad oo idinla sidaayo.
marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo rogaal calisa waa kan markale Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kuuriyada Waqooyiga ayaa sheegtay in buugga uu qoray la taliyay hore ee arrimaha amaanka ee Donald Trump mawduucyada uu kaga hadlay ee dalkooda khaladaad badan ku jiro. Bolton oo qoraaga buuggan ayaa faahfaahin ka bixiyay ka hor iyo kadib 3 kulan ay yeesheen Donald Trump iyo Kim Jong Un, iyo weliba waxyaabihii uu ku fashilmay kulankoodii labaad ee ka dhici lahaa dalka Vietnam. Dhinaca kale, Bolton ayaa buuggaasi ku daabacay inuu madaxweyne Donald Trump ka codsaday madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inuu ka caawiyo sidii uu maamulkiisa ugu guuleysan lahaa doorashada soo socota kana iibsada badeecad badan. waxaanu Bolton sheegay inuu Trump madaxweynaha Shiinaha ku tilmaamay hoggaamiyaha ugu wanaagsanaa ee soo mara dalkaasi Shiinaha. Dowladda Spain ayaa fasaxday dalxiisayaashii dalkeeda uga iman jiray wadamada Yurub oo hore loo joojiyey iyadoo lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka COVID-19, iyadoo mar dalkaasi ku jiray kaalinta saddexaad ee dadka ugu badan ee xanuunku soo ritay. 2,604 qof ayaa iminka xanuunka lagu xaqiijiyey dalkaasi Spain, waxa aanu galay kaalinta toddobaad ee dalka ay dadka xanuunka qaba ugu badan yihiin. Dhinaca kale ayaa iyadoo dalalka Yurub ay xaaladdu soo wanaagsanaanayso, dalka Brazil, Koonfur Afrika, Hindiya iyo dalka Mareykanka ayay kiisasku si xaami ah u sii kordhiyaan.
aad u mahadsanid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warkan la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatanna dhageystayaal, nala dhageysta heestan dabacsan.
عبد قلمنمو اي سويد جنرال لا سوسين ايانا نيغو جمال حمي عثمان يا عبد القادر محمد مرسل دغيسيال وانا غينتا تن ايو تدبد في دمر دمانت اسكو دوبن وحين كيتينا نبدغليو